Kā radusies Vecventa? Lasa Una Jansone. Senos laikos vecajā pilī dzīvojuši zviedri. Tad Venta tecējus gar pili. Tiem kungiem, kas braukuši gar pili, zviedri prasījuši ļoti lielu muitu. Lai tirgotājiem tā nebūtu jāmaksā, tad viņi kādu pavasari izrakuši kanālu no piku pārceltuves līdz Landzei. Ledu mejot, ūdens šo taisno ceļu ātri izgrauzis, un pēc dažiem gadiem radusies jauna Venta. Bet Venta, kas tecējusi gar pili, pamazām aizsērējusi un atdalījusies no lielās Ventas. Tā radusies Vecventa.